Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Julkaisijan esipuhe. On eräs aihe, joka ei milloinkaan vanhene. Huolimatta kaikista tieteen keksinnöistä ja nykyajan elämän monipuolisesta kehityksestä, miljoonat haluavat vielä lukea ja puhua Jeesus Nasarealaisesta. Evankeliumin yksinkertaisessa kertomuksessa on jotakin, joka vastustamattomasti vetoaa jokaiseen sukupolveen. Kaikkien ihmisten sydämessä on sanomaton kaipaus saada jotakin, jota heillä ei ole. Jumalan tarkoitus on, että tämä kaipaus kohdistuisi siihen ainoaan, joka voi sen tyydyttää. Hakkai nimittää häntä kaikkien kansojen toivoksi, ja me voimme hyvin nimittää häntä aikakausien toivoksi. Tämän kirjan tarkoitus on esittää Jeesus Kristus olentona, joka voi tyydyttää jokaisen ihmisen kaipuun. On kirjoitettu monta Kristuksen elämää, erinomaisia kirjoja, laajoja tietoteoksia, kaunopuheisia tutkielmia aikajärjestyksestä ja sen aikaisesta historiasta, tavoista ja tapauksista, sisältäen paljon Jeesus Nasarealaisen opetuksia ja monta välähdystä hänen monipuolisesta elämästään. Kuitenkin voidaan syystä sanoa, ei puoltakaan ole kerrottu. Tämän teoksen tarkoitus ei kuitenkaan ole kuvata evankeliumien sopusointua tai edes esittää tarkassa aikajärjestyksessä Kristuksen elämän tärkeitä tapauksia ja ihmeellisiä opetuksia. Sen tarkoitus on kuvata Jumalan rakkautta hänen pojassaan ilmenneenä, Kristuksen elämän jumalallista kauneutta, josta kaikki voivat osallistua, eikä tyydyttää vain uteliaiden mielihaluja tai arvostelijoiden epäilyksiä. Mutta kuten Jeesus oman luonteensa hyvyydellä veti opetuslapsensa puoleensa ja läsnäolollaan, hellällä kosketuksellaan ja myötätunnollaan kaikkia heidän heikkouksiaan ja tarpeitaan kohtaan, sekä alituisella seurustelulla heidän kanssaan, muutti heidän luonteensa maallisesta taivaalliseksi, itsekkäästä uhrautuvaiseksi, herättäen ahdasmielisen tietämättömyyden ja ennakkoluulojen sijaan avarasydämistä tietoa ja syvää rakkautta sieluihin kaikkien kansojen ja kansanheimojen keskuudessa. Samoin tämän kirjan tarkoitus on niin kuvata siunattua vapahtajaa, että se auttaisi lukijaa näkemään hänet kasvoista kasvoihin, pääsemään lähelle hänen sydäntään ja löytämään hänessä, kuten opetuslapset muinoin, voimakkaan Jeesuksen, joka voi täydellisesti pelastaa ja muuttaa oman jumalallisen kuvansa kaltaisiksi kaikki ne, jotka tulevat Jumalan tykö hänen kauttaan. Mutta kuinka mahdotonta onkaan tuoda ilmi hänen elämäänsä? On kuin yrittäisi vangita elävää sateenkaarta kankaalle tai ihanaa musiikkia nuottipinnalle. Seuraavilla sivuilla kirjailija, jolla on syvä ja pitkäaikainen kokemus jumalallisissa asioissa, esittää uusia kauneusarvoja Jeesuksen elämästä, tuoden tästä aarrelippaasta esiin monta uutta jalokiveä ja levittäen lukijan silmäin eteen tämän suunnattoman aarrekammion kuvaamattomia rikkauksia. Monesta tutusta tapauksesta, jonka pohjaan lukija luulee aikoja sitten päässeensä, välähtää esiin uutta ja ihanaa valoa. Lyhyesti sanottuna, Jeesus Kristus esitetään jumaluuden täyteytenä, syntisten sanomattoman armollisena vapahtajana, vanhurskauden aurinkona, laupiana ylimmäisenä pappina, kaikkien ihmisten tautien ja sairauksien parantajana, hellänä säälivänä ystävänä, aina läsnä olevana auttavana toverina, Daavidin huoneen ruhtinaana, kansansa kilpenä, rauhanruhtinaana, tulevana kuninkaana, iankaikkisena isänä, kaikkien aikojen toiveiden ja unelmien täyttymyksenä ja huippukohtana. Jumalan siunauksen seuraamana lähetämme tämän kirjan maailmalle rukoillen, että Herra henkensä kautta tekisi sen sanoista elämän sanoja monille sieluille, joiden toivo ja kaipaus on vielä täyttymättä, jotta he tuntisivat hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, ja viimein iankaikkisessa autuudessa hänen oikealla kädellään saisivat tuntea sitä täydellistä riemua ja iankaikkista iloa, joka on oleva kaikkien niiden palkka, joille hän on kaikki kaikessa, 10 000 jalompi ja pelkkää suloisuutta. Ensimmäinen luku, taivaan lähettiläs. Tälle on annettava nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumalan kirkkauden tuntemisen valo nähdään Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Ikuisista ajoista Herra Jeesus Kristus oli yhtä Isän kanssa. Hän oli Jumalan kuva, hänen suuruutensa ja ylevyytensä kuva, hänen kirkkautensa säteily. Tämän kirkkauden ilmaisemista varten hän tuli maailmaan. Hän tuli tämän synnin pimentämän maan päälle ilmaisemaan Jumalan rakkauden valoa, olemaan Jumala meidän kanssamme. Siksi hänestä oli ennustettu. Tälle on annettava nimi Immanuel. Tulemalla asumaan meidän kanssamme Jeesuksen oli ilmaistava Jumala sekä ihmisille että enkeleille. Hän oli Jumalan sana, Jumalan ilmituotu ajatus. Rukoillessaan opetuslastensa puolesta hän sanoi, minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi. Laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Mutta hän ei ilmaissut tätä vain maailmassa eläviä lapsiaan varten. Meidän pieni maailmamme on koko maailman kaikkeuden oppikirja. Jumalan ihmeellinen armon suunnitelma, lunastavan rakkauden salaisuus on aihe, johon enkelitkin haluavat katsahtaa ja jota he tulevat tutkimaan kautta loputtomien aikakausien. Sekä lunastetut että lankeamattomat olennot tulevat tekemään Kristuksen rististä tutkimustensa ja laulujensa aiheen. Tullaan näkemään, että Jeesuksen kasvoilta loistava kirkkaus on itsensä uhraavan rakkauden kirkkautta. Golgatalta tulevassa valossa nähdään, että itsensä kieltävän rakkauden laki on elämän laki sekä maassa että taivaassa. Että rakkaus, joka ei etsi omaansa, on lähtöisin Jumalan sydämestä, ja että nöyrässä ja sävyisessä vapahtajassa ilmenee hänen luonteensa, joka asuu valossa, minne ei kukaan taida tulla. Alussa Jumala ilmeni kaikissa luomistöissä. Kristus se levitti taivaat ja laski maan perustukset. Hänen käteensä asetti maailmat avaruuteen ja muodosti kedon kukat. Sinä, joka voimallasi vahvistat vuoret. Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt. Hän täytti maan kauneudella ja ilman laululla. Ja kaikkeen, mitä on maassa, ilmassa ja taivaalla, hän kirjoitti sanoman Isän rakkaudesta. Vaikka synti onkin turmellut Jumalan täydellisen työn, näkyy siinä vielä hänen käsialansa. Vielä nytkin koko luomakunta julistaa hänen kunniansa kirkkautta. Ei mikään muu kuin itsekäs ihmissydän elä itseään varten. Jokainen ilman halki lentävä lintu tai maassa liikkuva eläin palvelee osaltaan jotakin muuta elämää. Jokaisella puun lehdellä ja mitättömällä ruohonkorrellakin on tehtävänsä. Jokainen puu, pensas ja lehti tulvii sitä elämänvoimaa, jota ilman eivät ihmiset eivätkä eläimet voisi elää. Ja nämä vuorostaan edistävät puun, pensaan ja lehden elämää. Kukkaset levittävät tuoksuaan ja avaavat ihanuutensa siunaukseksi maailmalle. Aurinko säteilee valoaan ilahduttaakseen tuhansia maailmoja. Valtameri, joka itse on kaikkien lähteiden alkulähde, ottaa vastaan virtoja joka maasta, mutta ottaa antaakseen. Sen helmasta nousevat usvat lankeavat sadekuuroina maahan kastellen sen, jotta se kasvaisi ja versoaisi. Valon enkelien ilona on antaa rakkautta ja väsymätöntä huolenpitoa langenneille ja epäpyhille sieluille. Taivaalliset olennot koettavat voittaa ihmissydämet. He tuovat tänne pimeään maailmaan valoa taivaan asunnoista. Lempeällä ja kärsivällisellä palveluksellaan he vaikuttavat ihmismieleen, saadakseen kadotetut Kristuksen kanssa läheisempään yhteyteen kuin he itse ovat. mutta me käännymme pois kaikista vähäisemmistä Jumalan edustajista ja katselemme häntä Jeesuksessa. Katsellessamme Jeesusta näemme, että meidän Jumalamme suurin ilo on antaa. En minä itsestäni tee mitään, sanoi Jeesus. Isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän Isän kautta. Minä en etsi omaa kunniaani, vaan hänen kunniaansa, joka lähetti minut. Näissä sanoissa esitetään se suuri periaate, joka on koko maailmankaikkeuden elämän laki. Kristus sai kaiken Isältä, mutta hän otti vastaan antaakseen. Samoin on taivaassakin, hänen palvellessaan kaikkia luotuja. Rakastetun pojan kautta Isän elämä virtaa kaikille, ja pojan kautta se palaa ylistyksenä ja iloisena palveluksena, rakkauden virtana kaiken suureen alkulähteeseen. Ja näin Kristuksen kautta hyvän tekemisen kiertokulku tulee täydelliseksi, esittäen suuren antajan luonnetta, elämän lakia. Tätä lakia vastaan rikottiin itse taivaassa. Synti sai alkunsa itsekkyydestä. Lucifer, suojelevainen keruubi, halusi olla ensimmäinen taivaassa. Hän halusi hallita taivaan olentoja, kääntää heidät pois heidän luojastaan ja saada heidät osoittamaan kunnioitusta hänelle itselleen. Siksi hän esitti Jumalan väärässä valossa, syyttäen häntä itsekorotuksen halusta. Hän yritti varustaa rakastavan luojan omilla huonoilla ominaisuuksillaan. Näin hän petti enkeleitä. Näin hän petti ihmiset. Hän sai heidät epäilemään Jumalan sanaa ja hänen hyvyyttään. Koska Jumala on vanhurskas ja pelättävä majesteetti, saatana sai heidät pitämään häntä ankarana ja anteeksi antamattomana. Näin hän veti ihmiset mukaan kapinaansa Jumalaa vastaan, ja tuskan yö laskeutui maailman ylle. Maailma oli pimeydessä Jumalasta saamansa väärän käsityksen vuoksi. Jotta nuo synkät varjot voitaisiin poistaa ja saada maailma jälleen Jumalan yhteyteen, oli saatanan petollinen valta murrettava. Tätä ei voitu tehdä väkivalloin. Väkivallan käyttäminen on vastoin Jumalan hallituksen periaatetta. Hän haluaa vain rakkauden palvelusta, eikä rakkautta voida pakottaa. Sitä ei voida herättää väkivallan eikä arvovallan avulla. Vain rakkaus herättää vastarakkautta. Jumalan tunteminen on hänen rakastamistaan. Hänen luonteensa on ilmaistava saatanan luonteen vastakohtana. Tämän saattoi tehdä vain yksi olento koko maailman kaikkeudessa. Vain hän, joka tunsi Jumalan rakkauden korkeuden ja syvyyden, saattoi tehdä sen tiettäväksi. Vanhurskauden auringon täytyi nousta maailman pimeään yöhön, parantuminen siipiensä alla. Lunastussuunnitelma ei ollut mikään perästä päin tullut ajatus. Aadamin lankeamisen jälkeen laadittu suunnitelma. Se oli sen salaisuuden ilmaisu, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta. Se oli niiden periaatteiden paljastamista, jotka ikuisista ajoista ovat olleet Jumalan valtaistuimen perustus. Jumala ja Kristus tiesivät alusta alkaen saatanan luopumuksen ja ihmisen lankeamisen tuon luopion pettämistaidon tähden. Jumala ei ollut säätänyt synnin olemassaoloa, mutta hän näki edeltä käsin sen olemassaolon ja valmistui tämän kauhean tapauksen varalle. Niin suuresti hän rakasti maailmaa, että lupasi antaa ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Lucifer oli sanonut, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta Kristus ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Tämä oli vapaaehtoinen uhri. Jeesus olisi voinut jäädä Isänsä rinnalle. Hän olisi voinut säilyttää taivaallisen kirkkautensa ja enkelien kunnioitukset, mutta hän antoi mieluummin valtikan takaisin Isän käteen ja astui alas maailmankaikkeuden valtaistuimelta, tuodakseen valoa pimeydessä oleville ja elämää hukkuville. Melkein 2000 vuotta sitten kuuluivat taivaassa Jumalan valtaistuimelta salaperäiset, merkitykselliset sanat: katso, minä tulen. Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Nämä sanat ilmaisevat sen tarkoituksen täyttymisen, joka oli ollut kätkettynä ikuisista ajoista. Kristus aikoi saapua tänne maailmaan ja tulla lihaksi. Hän sanookin, ruumiin sinä minulle valmistit. Jos hän olisi ilmestynyt siinä kirkkaudessa, joka hänellä oli isänsä luona, ennen maailman perustamista, emme olisi voineet kestää hänen läsnäolonsa valoa. Jotta me voisimme katsella sitä tuhoutumatta, hänen kirkkautensa ilmeneminen oli peitetty. Hänen jumaluutensa verhottiin inhimillisyyteen. Näkymätön kirkkaus näkyvään ihmismuotoon. Tätä suurta tarkoitusta olivat hahmotelleet esikuvat ja vertauskuvat. Palava pensas, jossa Kristus ilmestyi Moosekselle, ilmaisi Jumalan. Jumaluuden vertauskuvaksi valittiin mitätön pensas, jolla ei näyttänyt olevan mitään viehätystä. Jumala kätkeytyi siihen. Ikiarmollinen Jumala verhosi kirkkautensa näin vaatimattomaan muotoon, jotta Mooses voisi katsoa siihen ja elää. Samoin pilvipatsaassa päivällä ja tulipatsaassa yöllä Jumala ilmestyi Israelille ilmaisten tahtonsa ihmisille ja jakaen heille armoaan. Jumalan kirkkaus himmennettiin ja hänen valtasuuruutensa verhottiin, jotta rajallisen ihmisen heikko näkökyky sietäisi sen katselemisen. Niin Kristuskin otti meidän alennustilamme ruumiin ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Maailman silmissä ei hänellä ollut muotoa, johon he olisivat mielistyneet, ja kuitenkin hän oli lihaksi tullut Jumala, taivaan ja maan valo. Hänen kirkkautensa peitettiin, hänen suuruutensa ja ylevyytensä kätkettiin, jotta hän pääsisi lähelle murheellisia, kiusattuja ihmisiä. Jumala puhui Mooseksen välityksellä Israelille, ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Ja hän asuikin pyhäkössä kansansa keskellä. Koko rasittavan korpivailuksen ajan hänen läsnäolonsa merkki näkyi heidän luonaan. Samoin Kristus pystytti pyhäkkönsä meidän ihmisten telttojen keskelle. Hän pystytti telttansa ihmisten telttojen viereen asuakseen meidän keskellämme, jotta me oppisimme tuntemaan hänen luonteensa ja elämänsä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Koska Jeesus tuli asumaan keskuuteemme, me tiedämme, että Jumala tuntee meidän koettelemuksemme ja ottaa osaa suruihimme. Jokainen Aaramin poika ja tytär voi ymmärtää, että meidän luojamme on syntisten ystävä. Sillä jokaisessa armon sanassa, jokaisessa ilon lupauksessa, jokaisessa rakkauden teossa, jokaisessa puoleensa vetävässä jumalallisessa vaikutuksessa, joita vapahtajan maallinen elämä oli täynnä, me näimme sanat Jumala meidän kanssamme. Saatana esittää Jumalan rakkauden lain itsekkyyden lakina. Hän selittää, että meidän on mahdoton noudattaa sen vaatimuksia. Hän syyttää Jumalaa esivanhempiemme lankeemuksesta ja kaikesta tuskasta, mitä se toi mukanaan, ja saa näin ihmiset pitämään Jumalaa synnin, kärsimysten ja kuoleman aiheuttajana. Jeesuksen oli paljastettava tämä petos. Meidän kaltaisenamme ihmisenä hänen oli annettava esimerkki kuuliaisuudesta. Tämän vuoksi hän otti päälleen meidän luontomme ja läpikävi meidän kokemuksemme. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi. Jos meidän olisi kestettävä jotakin, jota Jeesus ei kestänyt, voisi saatana siinä kohdin sanoa Jumalan voiman olevan riittämättömän meille. Sen tähden Jeesus oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Hän kesti jokaisen koetuksen, johon me joudumme. Eikä hän käyttänyt hyväkseen mitään muuta voimaa kuin mikä vapaasti tarjotaan meille. Ihmisenä hän kohtasi kiusauksen ja voitti Jumalan antamassa voimassa. Hän sanoo, sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Kun hän kulki ympäri tehden hyvää ja parantaen kaikki saatanan kiusaamat, hän teki ihmisille selväksi Jumalan lain luonteen ja hänen palvelemisensa laadun. Hänen elämänsä todistaa, että meidänkin on mahdollista noudattaa Jumalan lakia. Ihmisenä Kristus pääsi kosketukseen ihmisten kanssa. Jumalana hän on yhteydessä Jumalan valtaistuimen kanssa. Ihmisen poikana hän antoi meille esimerkin kuuliaisuudesta. Jumalan poikana hän antaa meille voimaa totella. Kristus se oli, joka puhui Moosekselle pensaasta Horebin vuorella sanoen, minä olen se, joka minä olen. Sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä oli Israelin vapautuksen vakuus. Kun hän siis tuli ihmisten kaltaiseksi, hän julisti olevansa minä olen. Seimen lapsi, nöyrä ja sävyisä vapahtaja on Jumala ilmestynyt lihassa. Ja meille hän sanoo, minä olen se hyvä paimen, minä olen se elävä leipä, minä olen tie ja totuus ja elämä. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minä olen jokaisen lupauksen pantti. Minä olen, älä pelkää. Jumala meidän kanssamme on vakuus meidän vapautuksestamme synnistä, takuu meidän voimastamme totella taivaan lakia. Alentuessaan ottamaan ihmismuodon Kristus osoitti luonteensa olevan saatanan luonteen vastakohdan. Mutta hän astui vieläkin alemmaksi nöyryyden polulla. Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Kuten ylimmäinen pappi riisui loistavan ylimmäispapillisen vaippansa ja suoritti tehtävänsä tavallisen papin valkoisessa liinapuvussa, samoin Kristus otti orjan muodon ja uhrasi uhrinsa, ollen itse sekä pappi että uhri. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Kristusta kohdeltiin meidän ansiomme mukaan, jotta meitä voitaisiin kohdella hänen ansionsa mukaan. Hänet tuomittiin meidän syntiemme tähden, joihin hänellä ei ollut mitään osaa, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa hänen vanhurskautensa tähden, johon meillä ei ole mitään osaa. Hän kärsi kuoleman, joka kuului meille, jotta me saisimme elämän, joka oli hänen. Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Elämällään ja kuolemallaan Kristus sai aikaan enemmänkin kuin toipumisen synnin aikaansaamasta tuhosta. Saatanan tarkoitus oli aikaansaada ikuinen ero Jumalan ja ihmisen välillä, mutta Kristuksessa me tulemme liitetyiksi Jumalaan läheisemmin kuin jos emme olisi koskaan langenneet. Ottaessaan päälleen meidän luontomme vapahtaja on liittänyt itsensä ihmiskuntaan katkeamattomin sitein. Hän on liittynyt meihin ikuisiksi ajoiksi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hän ei antanut häntä vain kantamaan meidän syntejämme ja kuolemaan meidän puolestamme. Hän antoi hänet langenneelle ihmiskunnalle. Saadakseen meidät vakuuttuneiksi järkkymättömästä rauhantahdostaan, Jumala antoi ainokaisen poikansa tulemaan ihmisperheen jäseneksi ja ikuisesti säilyttämään ihmisluontonsa. Tämä on pantti siitä, että Jumala on täyttävä sanansa. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Jumala otti ihmisluonnon poikansa persoonassa ja vei sen ylös taivaaseen. Ihmisen poika istuu maailmankaikkeuden valtaistuimella. Ihmisen pojan nimi on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Minä olen on välimies Jumalan ja ihmiskunnan välillä ollen yhteydessä kumpaankin. Hän, joka on pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu, ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Kristuksessa maallinen ja taivaallinen perhe ovat liitetyt yhdeksi. Kirkastettu Kristus on meidän veljemme. Taivas on kätketty ihmisyyteen ja ihmiskunta lepää ikuisen rakkauden helmassa. Herra sanoo kansastaan, he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen maansa. Sillä kuinka suuri onkaan oleva heidän onnensa, heidän ihanuutensa. Lunastettujen ylistys on oleva Jumalan armon ikuisena todistuksena. Tulevina maailman aikoina hän on osoittava armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Että Jumalan moninainen viisaus tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kristuksen lunastustyö todistaa Jumalan hallituksen oikeaksi. Kaikkivaltias on tehty tunnetuksi rakkauden Jumalana. Saatanan syytökset on tehty tyhjiksi ja hänen luonteensa paljastettu. Kapinaa ei enää koskaan voi syntyä. Synti ei koskaan enää voi ilmestyä maailmankaikkeuteen. Kaikki ovat ikuisiksi ajoiksi turvatut luopumukselta. Rakkauden uhrin kautta maan ja taivaan asukkaat ovat liitetyt luojaansa katkeamattomin sitein. Lunastustyö tulee olemaan täydellinen. Paikassa, missä synti vallitsi, tulee Jumalan armo vallitsemaan vielä runsaampana. Itse maapallo, jota saatana väittää omakseen, ei tule vain lunastetuksi, vaan myös korotetuksi. Meidän pieni maailmamme, joka synnin kirouksen alaisena on ainoa tahra hänen ihanassa luomakunnassaan, tulee saamaan suuremman kunnian kuin mikään muu maailma Jumalan maailman kaikkeudessa. Täällä, missä Jumalan poika asui ihmisten keskellä, missä kunnian kuningas eli, kärsi ja kuoli, täällä, kun kerran kaikki tehdään uudeksi, Jumalan maja on oleva ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja kun lunastetut kautta iankaikkisuuksien vaeltavat Herran valossa, he ylistävät häntä hänen sanomattomasta lahjastaan, joka on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Toinen luku, valittu kansa. Minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä Israel noudattanut minun mieltäni. Yli 1000 vuotta Juudan kansa oli odottanut vapahtajan tulemista. Tähän tapahtumaan he olivat perustaneet suurimmat toiveensa. Hänen nimensä oli sisällytetty lauluihin ja ennustuksiin, temppelipalvelukseen ja perhehartauteen. Eivätkä he kuitenkaan tunteneet häntä, kun hän tuli. Tuo taivaan rakastama oli heille niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, eikä hänellä ollut sellaista muotoa, johon he olisivat mielistyneet. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kuitenkin Jumala oli valinnut Israelin. Hän oli kutsunut heidät säilyttämään ihmisten keskuudessa hänen lakinsa tuntemusta ja tietoa niistä vertauskuvista ja ennustuksista, jotka viittasivat vapahtajaan. Hän toivoi heidän olevan pelastuksen lähteitä maailmalle. Mitä Abraham oli muukalaisuutensa maassa, Joosef Egyptissä ja Daniel Babylonin hovissa, sitä hebrealaisten tuli olla muiden kansojen keskuudessa. Heidän tuli ilmaista Jumala ihmisille. Herra oli sanonut kutsuessaan Abrahamin, minä siunaan sinut ja sinä olet tuleva siunaukseksi, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Samaa lupausta toistivat profeetat. Senkin jälkeen, kun Israel oli sodan ja vankeuden heikentämä, heille kuului lupaus, ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista monien kansain seassa, ovat niin kuin kaste, joka tulee Herralta, niin kuin sadekuuro ruohikolle. Se ei odota miestä, ei varro ihmislapsia. Jerusalemin temppelistä Herra lausui Jesajan välityksellä, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Mutta israelilaiset kiinnittivät toivonsa maalliseen suuruuteen. Siitä asti, kun he saapuivat Kanaanin maahan, he hylkäsivät Jumalan käskyt ja seurasivat pakanain tapoja. Turhaan Jumala lähetti heille varoitussanomia profeettainsa välityksellä. Turhaan he kärsivät rangaistuksenaan pakanain sortoa. Jokaista parannusta seurasi entistä suurempi luopumus. Jos Israel olisi ollut uskollinen Jumalalle, hän olisi voinut täyttää aikomuksensa heidän kunnioittamisensa ja korottamisensa kautta. Jos he olisivat kulkeneet kuuliaisuuden teitä, hän olisi asettanut heidät korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi. Mooses sanoi, ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät sinua. Kun kansat kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he, totisesti viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa. Mutta heidän uskottomuutensa tähden Jumala saattoi toteuttaa tarkoitustaan vain jatkuvain vastoinkäymisten ja nöyryytysten tietä. He joutuivat Babylonian vallan alle ja heidät hajotettiin ympäri pakanamaita. Ahdistuksessaan monet uudistivat uskollisuutensa hänen liitolleen. Heidän ripustaessaan harppunsa pajuihin ja surressaan pyhää temppeliä, joka oli hävitetty, totuuden valo loisti heidän välityksellään ja tieto Jumalasta levisi kansojen keskuuteen. Pakanalliset uhrijärjestelmät olivat Jumalan säätämän järjestelmän turmeltuneita muotoja. Ja moni, joka vilpittömästi noudatti pakanallisia juhlamenoja, sai hebrealaisilta kuulla Jumalan säätämän järjestelmän merkityksen ja tarttui uskossa lupaukseen lunastajasta. Monet maanpakolaisista saivat kärsiä vainoa. Useat menettivät henkensä, koska he kieltäytyivät rikkomasta sapattia ja viettämästä pakanallisia juhlia. Kun epäjumalan palvelijat aikoivat murskata totuuden, Herra asetti palvelijansa kuninkaitten ja hallitusmiesten eteen, jotta nämä ja heidän kansansa saisivat valoa. Kerta toisensa jälkeen suurimmat yksinvaltiat joutuivat julistamaan sen Jumalan herruuden, jota heidän hebrealaiset vankinsa palvelivat. Baabelin vankeus oli tehokas keino Israelin parantamiseksi epäjumalan palveluksesta. Seuraavien vuosisatojen aikana he saivat kärsiä pakanallisten vihollistensa sortoa, kunnes heissä vahvistui se vakaumus, että heidän menestyksensä riippui kokonaan heidän kuuliaisuudestaan Jumalan käskyille. Mutta kansassa oli paljon niitä, joiden kuuliaisuus ei johtunut rakkaudesta, vaan itsekkäistä vaikuttimista. He suorittivat ulkonaisesti Jumalan palvelusta saavuttaakseen kansallisen suuruuden. Heistä ei tullut maailman valoa, vaan he sulkeutuivat pois maailmasta, jotteivät joutuisi kiusaukseen langeta epäjumalan palvelukseen. Mooseksen välityksellä antamissaan ohjeissa Jumala oli rajoittanut heidän seurusteluaan epäjumalan palvelijain kanssa, mutta tämä varoitus oli tulkittu väärin. Sen tarkoitus oli estää heitä mukautumasta pakanain tapoihin. Mutta sitä käytettiin erottavan muurin rakentamiseksi Israelin ja muiden kansojen välille. Juutalaiset pitivät Jerusalemia taivaanaan, ja he olivat todella arkoja siitä, ettei Jumala vain olisi pakanoille armollinen. Babelista paluun jälkeen kiinnitettiin suurta huomiota uskonnolliseen opetukseen. Kaikkialle maahan rakennettiin synagogia, missä papit ja kirjanoppineet selittivät lakia. Ja perustettiin kouluja, joissa tieteiden ja taiteiden ohella väitettiin opetettavan vanhuskauden periaatteita. Mutta nämä kaikki rappeutuivat. Vankeuden aikana monet kansasta olivat omaksuneet pakanallisia käsityksiä ja tapoja, ja näitä alkoi esiintyä heidän Jumalan palveluksissaan. Monissa asioissa he mukautuivat epäjumalan palvelijoiden tapoihin. Luopuessaan Jumalasta juutalaiset suureksi osaksi kadottivat muististaan uskonnollisten menojen merkityksen. Nämä menot olivat Kristuksen itsensä säätämät. Joka kohdassa ne kuvasivat häntä ja ne olivat olleet täynnä elämää ja hengellistä kauneutta. Mutta juutalaiset hävittivät näistä uskonnollisista menoista hengellisen elämän ja pitivät kiinni kuolleista muodoista. He luottivat itse uhreihin ja menoihin sen sijaan, että olisivat luottaneet häneen, johon ne viittasivat. Näyttääkseen näin muodostuneen tyhjän paikan papit ja rabbiinit lisäsivät omia vaatimuksiaan, ja mitä tarkemmiksi he tulivat, sitä vähemmän esiintyi Jumalan rakkautta. He mittasivat pyhyyttään juhlamenojensa paljouden mukaan, samalla kun heidän sydämensä olivat täynnä ylpeyttä ja ulkokullaisuutta. Oli mahdotonta noudattaa lakia kaikkine tarkkoine ja vaivalloisine määräyksineen. Ne, jotka halusivat palvella Jumalaa ja koettivat noudattaa rabbiinien säädöksiä, raatoivat raskaan taakan alla. He eivät saaneet rauhaa huonon oman tuntonsa syytöksiltä. Näin saatana toimi masentaakseen kansaa, alentaakseen heidän käsitystään Jumalan luonteesta ja saattaakseen Israelin uskon häpeään. Hän toivoi voivansa osoittaa todeksi väitteen, jonka hän oli esittänyt noustessaan kapinaan taivaassa, että Jumalan vaatimukset olivat epäoikeudenmukaisia, eikä niitä voitu noudattaa. Ei edes Israel, hän selitti, pitänyt Jumalan lakia. Vaikka juutalaiset toivoivat Messiaan tulevan, heillä ei ollut oikeaa käsitystä hänen tehtävästään. He eivät etsineet lunastusta synneistään, vaan vapautusta Rooman vallasta. He odottivat Messiaan tulevan voittajana kukistamaan sortajan vallan ja antamaan Israelille maailman herruuden. Tämä valmisti tietä sille, että he hylkäsivät vapahtajan. Kristuksen syntymän aikoihin kansa huokaili vieraan vallan alla ja oli sisäisten taistelujen repimä. Juutalaisten oli sallittu säilyttää muodollisesti oma hallitus, mutta mikään ei voinut salata sitä tosiasiaa, että he olivat Rooman ikeen alla, tai saada heitä sopeutumaan valtansa rajoittamiseen. Roomalaiset vaativat oikeutta määrätä tai erottaa ylimmäisen papin, ja virka täytettiin usein petoksen, lahjusten tai murhankin avulla. Näin papisto yhä enemmän turmeltui. Kuitenkin papeilla oli yhä suuri valta, ja he käyttivät sitä itsekkäisiin ja voitonhimoisiin tarkoituksiin. Kansa oli heidän armottomien vaatimustensa alainen ja myös roomalaisten raskaasti verottama. Tämä asiaintila herätti laajalti tyytymättömyyttä. Usein tapahtui yleisiä mellakoita. Ahneus ja väkivalta, epäluulot ja hengellinen välinpitämättömyys jäytivät kansan elinjuuria. Roomalaisviha sekä kansallinen ja hengellinen ylpeys saivat juutalaiset vielä pitämään tarkasti kiinni Jumalan palvelusmuodoistaan. Papit koittivat ylläpitää pyhyyden mainetta noudattamalla turhan tarkasti uskonnollisia menoja. Kansa pimeydessä ja sorrettuna ja hallitusmiehet vallan himossaan odottivat hänen saapumistaan, joka kukistaisi heidän vihollisensa ja asettaisi ennalleen Israelin kuninkuuden. He olivat tutkineet ennustuksia, mutta heiltä puuttui hengellinen näkemys. Näin heiltä jäivät huomaamatta ne kirjoitukset, jotka viittasivat siihen, miten vaatimattomana Kristus tulisi ensimmäisen kerran, ja he sovelsivat väärin niitä, jotka kertovat hänen toisen tulemisensa kunniasta. Ylpeys himmensi heidän näkönsä. He tulkitsivat ennustuksia omien itsekkäiden toiveittensa mukaan. Kolmas luku. Aikakausien toivo. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Vapahtajan tuleminen oli ennustettu jo Edenissä. Kun Aadam ja Eeva ensi kerran kuulivat lupauksen, he luulivat sen pian täyttyvän. Riemuiten he tervehtivät esikoistaan toivoen hänen olevan lunastajan. Mutta lupauksen täyttyminen viipyi. Ne, joille se ensiksi annettiin, kuolivat täyttymystä näkemättä. Enokin päivistä lähtien lupaus uudistettiin patriarkkain ja profeettain välityksellä. Se piti yllä toivoa hänen ilmestymisestään, mutta häntä ei kuitenkaan kuulunut. Danielin ennustus ilmaisi hänen tulemisensa ajan, mutta kaikki eivät käsittäneet oikein tätä ennustusta. Vuosisata toisensa jälkeen kului ja profeettain ääni vaikeni. Sortajan käsi painoi raskaana Israelia, ja monet olivat valmiit huudahtamaan, aika venyy pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki näyt. Kuten tähdet järkkymättä kiertävät niille määrättyjä suuria ratojaan, Niin eivät myöskään Jumalan suunnitelmat tiedä kiireestä tai viivyttelystä. Pilkko pimeän ja suitsuavan Pätsin vertauskuvien kautta Jumala oli Abrahamille ilmoittanut Israelin orjuuden Egyptissä ja sanonut heidän muukalaisuutensa kestävän 400 vuotta. Ja sitten, hän sanoi, he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Tätä sanaa vastaan Faaraon ylpeän valtakunnan koko sotavoima taisteli turhaan. Juuri sinä päivänä, joka oli määrätty jumalallisessa lupauksessa, kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Samoin taivaan neuvostossa oli päätetty Kristuksen tulemisen hetki. Kun ajan suuri kello osoitti tuota hetkeä, Jeesus syntyi Betlehemissä. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Kaitselmus oli ohjannut kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen suuntaa, kunnes koko maailma oli kypsä vapahtajan tulolle. Kansat olivat yhdistetyt yhden hallituksen vallan alle. Yksi kieli oli laajalle levinnyt puhekielenä ja kaikkialla tunnustettu kirjakieleksi. Kaikista maista kokoontuivat hajalla asuvat juutalaiset Jerusalemiin vuotuisien juhliinsa. Palattuaan asuinpaikkoihinsa he saattoivat levittää tietoa Messian tulosta kautta maailman. Tähän aikaan pakanalliset uskonnot olivat menettämässä otteensa kansaan. Ihmiset olivat väsyneitä ulkonaiseen loistoon ja taruihin. He kaipasivat uskontoa, joka voisi tyydyttää sydäntä. Kun totuuden valo näytti kadonneen ihmisten keskuudesta, oli sieluja, jotka etsivät valoa ja olivat ahdistuksen ja surun vallassa. He janosivat tietoa elävästä Jumalasta, jotakin varmuutta elämästä kuoleman jälkeen. Kun juutalaiset olivat luopuneet Jumalasta, heidän uskonsa oli heikentynyt ja tulevaisuuden toivonsa melkein sammunut. Profeettojen sanoja ei ymmärretty. Suurimmalle osalle kansaa kuolema oli kauhistuttava salaisuus, ja sen takana oli epävarmuutta ja synkkyyttä. Profeetan korviin ei kantautunut vain Betlehemin äitien valitus, vaan koko ihmiskunnan sydämestä purkautuva huuto. Raamasta kuuluva ääni, itku ja iso parku. Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Kuoleman varjon laaksossa ihmiset istuivat lohduttomina. Kaipaaviin katsein he odottivat vapahtajan tuloa, jolloin pimeys hälvenisi ja tulevaisuuden salaisuudet paljastuisivat. Vieraiden kansojen keskuudesta nousi miehiä, jotka ennustivat jumalallisen opettajan ilmestymisestä. Nämä miehet etsivät totuutta ja he saivat jumalallisen innoituksen. Tällaisia opettajia oli esiintynyt toinen toisensa jälkeen loistaen tähtinä pimeässä yössä. Heidän ennustuksensa olivat herättäneet toivoa tuhansissa sydämissä pakanain keskuudessa. Satoja vuosia aikaisemmin kirjoitukset oli käännetty kreikan kielelle, jota puhuttiin laajalti kautta koko Rooman valtakunnan. Juutalaisia asui hajallaan kaikkialla ja pakanat omaksuivat osaksi heidän toivonsa Messiaan tulemisesta. Niiden joukossa, joita juutalaiset nimittivät pakanoiksi, oli miehiä, jotka ymmärsivät kirjoitusten Messiasta koskevia ennustuksia paremmin kuin Israelin opettajat. Muutamat odottivat hänen tulevan päästämään heidät heidän synneistään. Filosofit koettivat tutkia hebrealaisen järjestelmän salaisuuksia, mutta juutalaisten kihkoilu esti valoa leviämästä. Koska heidän tarkoituksensa oli jatkuvasti eristäytyä muista kansoista, he eivät halunneet levittää toisille tietoa vertauskuvallisesta Jumalan palveluksestaan. Sen oikean tulkitsijan täytyi tulla. Hänen, johon kaikki nämä vertauskuvat viittasivat, täytyi selittää niiden merkitys. Jumala oli puhunut maailmalle luonnon, esikuvien ja vertauskuvien, patriarkkojen ja profeettain välityksellä. Ihmiskuntaa täytyi opettaa heidän omalla kielellään. Liiton enkelin täytyi puhua. Hänen äänensä piti kuulua hänen omassa temppelissään. Kristuksen täytyi tulla lausumaan sanoja, jotka selvästi ja varmasti ymmärrettäisiin. Hänen totuuden alkuperään piti erottaa totuus ihmispuheen akanoista, jotka olivat tehneet sen tehottomaksi. Jumalan hallitusperiaatteet ja lunastussuunnitelma piti selvästi määritellä. Vanhan testamentin opetukset tuli täydellisesti selvittää ihmisille. Juutalaisten keskuudessa oli kuitenkin uskollisia sieluja, sen pyhän suvun jälkeläisiä, jonka välityksellä tieto Jumalasta oli säilynyt. Nämä odottivat yhä isille annetun lupauksen täyttymistä. He vahvistivat uskoa muistelemalla Mooseksen välityksellä annettua vakuutusta. Profeetan, minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Edelleen he lukivat, kuinka Herra voitelisi erään julistamaan ilosanomaa nöyrille, sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja julistamaan Herran otollista vuotta. He lukivat, kuinka hän saattaisi oikeuden maan päälle, kuinka meren saaret odottavat hänen opetustansa, kuinka kansat vaeltaisivat hänen valkeuttansa kohti ja kuninkaat hänen koitteensa kirkkautta kohti. Jaakobin kuollessaan lausumat sanat antoivat heille toivoa. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Israelin heikentyvä valta todisti, että Messiaan tulo oli lähellä. Danielin ennustus kuvaili, miten hän kunniassa hallitsisi valtakuntaa, joka voittaisi kaikki maalliset valtakunnat, ja josta profeetta sanoi, se itse on pysyvä iankaikkisesti. Vain harvat ymmärsivät Kristuksen tehtävän luonnetta, kun taas laajat piirit odottivat mahtavaa ruhtinasta, joka perustaisi valtakuntansa Israeliin ja josta tulisi kansojen vapauttaja. Ajan täyttymishetki oli tullut. Ihmiskunta, joka synnissä elettyjen aikakausien kuluessa oli huonontumistaan huonontunut, odotti lunastajan tuloa. Saatana oli koittanut luoda taivaan ja maan välille ylipääsemättömän kuilun. Hän oli valheillaan rohkaissut ihmisiä syntiin. Hänen tarkoituksensa oli kuluttaa Jumalan kärsivällisyys loppuun ja sammuttaa hänen rakkautensa ihmistä kohtaan, niin että hän jättäisi maailman saatanan hallintaan. Saatana koitti estää ihmisiä saamasta tietoa Jumalasta, kääntää heidän huomionsa pois Jumalan pyhäköstä ja perustaa oman valtakuntansa. Hänen valtataistelunsa oli näyttänyt miltei täydellisesti onnistuneen. On kyllä totta, että Jumalalla oli välikappaleita jokaisen sukupolven keskuudessa. Pakanainkin keskuudessa oli miehiä, joiden välityksellä Kristus toimi kohottaakseen ihmiset synnistä ja alennustilasta. Mutta näitä miehiä halveksittiin ja vihattiin. Monet heistä kärsivät väkivaltaisen kuoleman. Tumma varjo, jonka saatana oli heittänyt maailman yli, kävi yhä synkemmäksi. Pakanuuden avulla saatana oli aikoja sitten kääntänyt ihmisten mielet pois Jumalasta, mutta suurimman voittonsa hän sai turmellessaan Israelin uskon. Ajattelemalla ja palvelemalla omia käsityksiään pakanat olivat kadottaneet tiedon Jumalasta ja turmeltuneet yhä enemmän. Näin oli Israelinkin laita. Käsitys, että ihminen voi pelastaa itsensä omilla töillään, oli jokaisen pakanauskonnon perustana. Ja nyt siitä oli tullut juutalaistenkin uskonnon periaate. Saatana oli herättänyt tämän periaatteen. Siellä, missä sitä noudatetaan, ei ihmisillä ole mitään sulkua syntiä vastaan. Pelastussanoman välittävät ihmiset ihmisille. Mutta juutalaiset olivat koettaneet tehdä yksin oikeudekseen totuuden, joka on iankaikkinen elämä. He olivat keränneet varastoon elävää mannaa ja se oli pilaantunut. Uskonnosta, jota he koittivat säilyttää vain itsellään, tuli loukkauskivi. He ristivät Jumalalta hänen kunniansa ja pettivät maailmaa väärennetyllä evankeliumilla. He olivat kieltäytyneet jättäytymästä Jumalalle pelastaakseen maailman. Ja niin heistä tuli saatanan välikappaleita maailman turmioksi. Kansasta, jonka Jumala oli kutsunut totuuden pylvääksi ja perustukseksi, oli tullut saatanan edustaja. He toimivat hänen tahtonsa mukaan esittäen Jumalan luonteen väärässä valossa, niin että maailma piti häntä hirmuvaltiaana. Pyhäkössä palvelevat papitkaan eivät enää käsittäneet suorittamansa pyhäkköpalveluksen merkitystä. he eivät enää nähneet vertauskuvan esittämää asiaa. He toimittivat pyhät uhrit ikään kuin olisivat olleet näyttelijöitä jossakin näytelmäkappaleessa. Jumalan itsensä määräämät pyhät toimitukset saatettiin sokaisemaan ihmismieli ja paaduttamaan ihmissydän. Jumala ei näiden välikappaleiden avulla voinut enää toimia ihmisen hyväksi. Koko järjestelmä oli kumottava. Synnin petos oli saavuttanut huippuunsa. Kaikki voimat oli pantu liikkeelle ihmissielun turmelemiseksi. Katsoessaan maailmaa näki Jumalan poika vain kurjuutta ja kärsimyksiä. Säälien hän katseli, miten ihmiset joutuivat saatanan julmuuden uhreiksi. Hän tunsi myötätuntoa niitä kohtaan, jotka tulivat turmelluiksi, surmatuiksi ja kadotetuiksi. He olivat valinneet itselleen hallitsijan, joka kahlitsi heidät vankeina vaunuihinsa. Eksytettynä ja petettynä tämä synkkä kulkue vaelsi ikuista perikatoaan kohden. Kuolemaan, missä ei enää ole toivoa elämästä. Yöhön, jota ei aamu seuraa. Saatanan voimat olivat yhdistyneet ihmisten kanssa. Ihmisruumiista, joka oli luotu Jumalan asunnoksi, oli tullut riivaajien asumus. Ihmisten aistit, hermot, intohimot ja elimet olivat yliluonnollisten voimien vaikutuksesta kaikkein inhottavimpien paheitten palveluksessa. Riivaajat olivat painaneet leimansa ihmisten ulkomuotoonkin. Heidän kasvoillaan oli heitä vallitsevien pahuuden legioiden aikaansaama ilme. Tällainen näköala avautui maailman lunastajan katseelle. Mikä näytelmä äärettömän puhtauden katseltavaksi. Synti oli tullut tieteeksi ja paheita kunnioitettiin uskontoon kuuluvina. Kapinallisuus oli tunkenut juurensa syvälle ihmissydämeen. Ja ihmisen kiihkein viha kohdistui taivasta vastaan. Tämä osoitti koko maailman kaikkeudelle, ettei ihmiskuntaa voitu kohottaa, jos se jatkuvasti pysyi erillään Jumalasta. Maailman luojan piti antaa sille uutta elämää ja voimaa. Lankeamattomat maailmat olivat suunnattoman kiinnostuneina odottaneet näkevänsä Jehovan nousevan ja tuhoavan maan asukkaat. Ja jos Jumala tekisi näin, saatana oli valmis toteuttamaan suunnitelmansa saada taivaan olennot puolelleen. Hän oli julistanut, että Jumalan hallituksen periaatteet tekevät anteeksi annon mahdottomaksi. Jos maailma olisi tuhottu, hän olisi väittänyt, että hänen syytöksensä osoittautuvat oikeiksi. Hän oli valmis vyöryttämään syyn Jumalan niskoille ja levittämään kapinansa kautta maailmojen. Mutta sen sijaan, että Jumala olisi tuhonnut maailman, hän lähetti poikansa pelastamaan sen. Vaikka turmelusta ja vihaa näkyi tuon vieraan maan joka osassa, laadittiin suunnitelma sen pelastamiseksi. Ratkaisevalla hetkellä, jolloin saatana näytti olevan saamaisillaan voiton, Jumalan poika tuli tuoden jumalallisen armon sanoman. Kautta kaikkien aikojen, joka hetki, Jumala oli ilmaissut rakkauttaan langennutta ihmissukua kohtaan. Ihmisten pahuudesta huolimatta hän oli jatkuvasti näyttänyt merkkejä suuresta armostaan. Ja kun aika oli täyttynyt, Jumala kirkastui vuodattamalla maailmaan parantavan armon virran, joka ei tukkeutuisi eikä kuivuisi ennen kuin pelastussuunnitelma täyttyisi. Saatana riemuitsi siitä, että hänen oli onnistunut turmella Jumalan kuva ihmisessä. Silloin Jeesus tuli palauttamaan ihmiseen hänen luojansa kuvan. Ei kukaan muu kuin Kristus voi uudistaa synnin turmelemaa luonnetta. Hän tuli karkottamaan ne pahat vallat, jotka olivat hallinneet ihmisen tahtoa. Hän tuli kohottamaan meidät ylös tomusta, muovatakseen turmeltuneen luonteemme oman jumalallisen luonteensa kaltaiseksi ja kaunistaakseen sen omalla kirkkaudellaan.